Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Diego de Silva. Bračna terapija za ljubavnike.
Sećam se svakog trenutka iz te noći između nedelje i ponedeljka. To je možda bila najgora noć u mom životu. Mogu da upotrebim eufemizam tako što ću reći da sam se probudila neraspoložena, ali sam se u stvari probudila nepoverljiva, baš tako. Bila sam ljuta, bila sam toliko besna da me uhvatila mučnina. Sve što sam osjećala bilo je prljavo. Zbog sna koji sam doživjela te noći osjećala sam se glupo i prevareno. Prezirala sam sebe, život koji vodim, laži koje prepričavam kod kuće, spisak dobrih razloga koji sam ažurirala poput softvera kako bih samu sebe opravdala, ali prvenstveno sam prezirala njega koji prilikom poslednjeg telefonskog razgovora nije bio na visini mojih provokacija. Čak i njegovo ime koje me je zabavljalo od kad sam ga prvi put čula i čim bi mi palo na pamet, osjetila bih određenu potrebu, pomalo životinsku, a pomalo infantilnu, da ga ujedam po telu. Usput zove se Modesto, što samo po sebi ne bi bilo zabavno da mu prezime nije Fracasso. Sada me nekako nerviralo, ime na italijanskom znači skromna buka. Kako sam mogla da budem tako glupa i ostanem u toj vezi 3 godine? Zašto se smucam sa oženjenim čovjekom po hotelima i pre svega po bed and breakfast smeštajima u tome što se radije odlučuje za bed and breakfast, sada vidim određenu predvidivost, manjak stila, čemu nisam nikada pridavala značaj. Dopuštam mu da uzme ono što hoće i potom se vrati drugom životu do našeg narednog susreta. Oslobađam ga obaveze da mi ispriča šta radi u međuvremenu, kuda ide, sa kim se sreće, šta mu zaista značim, da li ćemo jednoga dana ozvaničiti našu vezu i početi da živimo zajedno i ko zna imati možda i decu, našu decu. Bila sam besna na sebe što sam se od početka odrekla ne samo legitimnih zahteva, već i osnovnih očekivanja koje svaka zaljubljena žena polaže u odnos u koji ulaže svoju sentimentalnu baštinu. A on, muškarac, čije mi ime sad ne deluje nimalo zabavno, kako bih voljela da mi je sada tu njegov otac, ako se dobro sećam, on mu je nadenuo to ime upisavši ga u opštini sa tom nakaradnom kombinacijom dve reči, krišom od supruge. Nije ni primetio sav napor koji sam uložila kako bih pristupila našoj priči što preznije za oboje, odmeravajući razloge za i razloge protiv, brinući se o mom sinu kao i o njegovom, držeći pod kontrolom svoju ljubomoru i onu sklonost ka zauzimanju prostora tipičnu za osobu koja voli i želi da bude koprotagonista u životu voljenog čoveka. Živi o mom trošku kao najobičniji parazit koji mi sisa emotivnu i seksualnu energiju i koristi me za razonodu kako bi ispunio svoj život koji mu u suštini odgovara takav kakav je. Bila sam ljuta na njega, strašno ljuta, iako se nismo posvađali, iako nije postojala konkretna krivica za koju bi se trebalo iskupiti, iako ukoliko se izuzme san, nisam imala zašto da ispraznim na njega sav taj bes, a to što sam ga zatekla tako nespremnog da se brani, umanjilo je moje poštovanje prema njemu. Nakon tog razgovora uvidjela sam da stvari ne stoje onako kako sam ih sebi opisivala. Dovoljno je da zapretim da hoću da raskinem i mogu da namećem pravila, da postavljam nove uslove u našoj vezi, a to otkriće me je, umjesto da me ohrabri, činilo zlom. Želela sam da se osvetim, da mu pretvorim život u pakao. Znam, deluje kao da priznajem sopstvenu surovost. Surovost osobe koja priznaje da uživa dok se iživljava nad čovekom koji već leži na zemlji i više se ni ne brani. I zaista, danas se toga stidim. Ali u onom trenutku takav postupak mi nije izgledao ni malo nepravedan. Verovala sam, ali zaista, da zaslužujem tu moć, da imam pravo na potpuno zadovoljenje. Zbog toga mi je očajanje do kog sam želela da ga dovedem delovalo kao poštena cena koju mogu da zahtevam. A tu je i bio i taj san koji je sve učinio jasnijim. Osoba sam koja snove shvata ozbiljno. Ubeđena sam da je reč o savetima u obliku priča. Verovatno su, kako mnogi misle, inscenacije naših strahova, utoliko pre što ne postoji san, čak ni onaj najradosniji ili najzabavniji, koji ne unosi nemir, kao što se i u najveselijim trenucima ne varaš ako očekuješ da ti se iznenada dogodi nešto grozno, ali najbolji način da se savladaju sopstveni strahovi jeste pogledati ih pravo u oči. To ne znači da uzimam zdravo za gotovo sve što sanjam. Mahom se zadržavam na snovima koji imaju barem malo smisla, jer umem da čitam između redova. Još nešto mogu da kažem o snovima, barem o svojima, to je da se tik pre nego što će se raspršiti pojave 2-3 prizora iz budućnosti koja ti je suđena. I uvek se zaustave tu na ivici nakon koje bi se predviđanje pretvorilo u predskazanje, a ja u predskazanja ne verujem. Snu od te noći nedostajali su samo titlovi. Trebalo je da krenem na put, ne znam kuda, ali ne nadaleki, jer sam sa sobom ponela samo jedan mali prtljag. Penjem se u voz i sedam na svoje mesto, odvojen prozor na samom početku vagona. Dan je svež i u vazduhu se pomalo osjeća vanila kao i starih poslastičarnica. U tom trenutku ne mislim na Modesta, možda čak i ne znam da postoji. Snovi imaju tu snagu da te oslobode spona, da ti ponište, ako to žele, celokupno emotivno pamćenje. Dobro se osjećam, srećna sam što putujem sama, što imam vremena da čitam novine. Voz je krenuo na vreme i gledam kroz prozor zatvarajući povremeno oči. U vagonu se osim mene nalazi i jedna gospođa otprilike 60-ih godina u redu pored mene, a malo dalje negde na polovini vagona i dvoje zaljubljenih, veoma mladih, koji zajedno jedu sendvič i miluju se. Tek sam zadremala kad se iznenada otvoriše vrata između dva vagona i kroz njih uđe kontrolor. Poželeo mi je dobar dan, zatražio kartu pa sklonio pogled kao što uvek čine kontrolori dok pišu nešto po bloku sa priznanicama ili glume da su se usredsredili na ekran post terminala. Dok ti tražiš kartu po tašni ili među mailovima na telefonu pokazujući da im nije neprijatno da traže dokaz da si platio ili time prosto žele da izbegnu svaku vrstu srdačnosti kako bi bili neumoljivi u slučaju da ti moraju naplatiti kaznu. Shvatila sam da nemam kartu još pre nego što sam otvorila tašnu. Nije da nisam uspevala da je nađem, već je nisam ni kupila. Jasno poput filma koji kao da je snimljen krišom od mene, vidim sebe kako stižem na stanicu, kupujem novine u novinarnici, tražim voz na monitoru, penjem se stepenicama ka odgovarajućem koloseku, preskačući iznenađujuće prirodno osnovni korak, kupovinu karte. Ne liči na mene da budem tako užasno rasejana. Izvinite, obratila sam se kontroloru, spustivši prekrštene ruke na tašnu. Strašno mi je neprijatno, nemam kartu. A zašto nemate? Upitao je on, podbadajući. Bio je to simpatičan čovek kad je reč o crtama lica, ali strogog pogleda. Njegovo čelo i obrve podsjećale su me na jednog bliskog očevog prijatelja. Ne znam kako je to moglo da mi se dogodi, ali zaboravila sam da je kupim. Sramota me je da priznam, ali to je istina. To nije važno, odgovorio je s nepopustljivošću koja me je odmah ponizila. A zašto? Zapitala sam tiho, poput devojčice koja traži objašnjenje za kaznu koje čeka. Znate vi zašto? Odlično ste znali zašto kada ste ušli u voz. Steglo mi se u grlu. Ne znam u čemu je krivica za koju me optužuje taj čovek, ali je jedan deo mene prihvata kao da je postaje svestan. Šta sam loše učinila? Da sam mogla, rasplakala bih se. Ja, zaista mi je žao, mucala sam, izvinjavam se, sići ću na sledećoj stanici. Kontrolor se okrenuo ka gospođi u drugom redu. Razmenili su neprijatne poglede kao da su rečenicu koju sam upravo izgovorila čuli već 1000 puta i kao da im oboma zvuči poput najotrcanijeg opravdanja. To nije moguće, odgovorio je kontrolor. Pogledala sam u gospođu sa upitnim izrazom lica, nisam uspevala da prozborim. Silazi se samo na početnoj stanici, rekla mi je ljubaznošću kojom kao da se iskupljuje za strogost kontrolora koji je ukucavao neki broj na svom telefonu, verovatno se sprema da me prijavi. Primetila sam da plačem jer sam osetila slani ukus suza, ali ja moram da se vratim kući. Ne možeš, objasnila mi je gospođa, moraš da sačekaš kraj putovanja. Protegla se ka meni, nežno me pomilovala po licu i blago mi prošaputala na uvo. Pa dobro, zašto si onda ušla u voz, draga moja? Spremite se, sada je red na vas, rekao je kontrolor, podižući pogled prema momku i devojci koji su pojeli sendviči i sada su se halapljivo ljubakali. Devojka je gurnula lice u vrat mladića i smejala se, a i on je pokrio usta rukom. Gospođa ih je gledala sa blagonaklonim osmejkom. Ja sam im zavidela na načinu kojim se rugaju vlastima. Oni se ne plaše, rekla sam. I sama znaš koliko ih je briga za kontrolore i za kartu, objašnjavala je ona. Mladi su, čitav život je pred njima, mogu slobodno da se vrate nazad. Mladić i devojka su prišli prozoru i sada su prstima crtali čovečuljke po zamagljenom staklu. Nisam primetila da je počela da pada kiša. Pustite me da izađem, molim vas, rekla sam kontroloru, povukavši ga za sako. Videla sam ga kao kroz maglu, toliko su mi oči bile pune tuge. Ali on se nije obazirao na mene. S telefonom na uvetu čekao je da odgovore na njegov poziv. Ne znam kako se moj muž nije probudio dok sam se budila, bežala iz sna. Pretpostavljam da sam i rekla nešto dok sam se naglo uspravljala u krevetu. Verovatno sam još preklinjala kontrolora. Bila sam željna vazduha. Nisam ga udisala, već sam ga usisavala. Paolo je progunđao nešto i okrenuo se na bok. Pogledala sam ga u polumraku očekujući da progovori, da mi jednostavno kaže šta ti je. Suvim tonom punim prebacivanja, puštajući me da naslutim, da odavno zna da ga varam i da odlično zna sa čim može da poveže to moje teskobno buđenje. Ali njegova prilika ispod čaršava odmah je nastavila da se uredno naduvava i izduvava i tada sam, shvativši da sam se izvukla, razumela da moram da odlučim da li ostaviti stvari takve kakve jesu, jer će se Paolo uvek okrenuti na drugu stranu i nastaviti da spava kako me nikada ne bi upitao šta ti je, ili progurati priču sa Modestom do kraja, pri čemu ćemo se ili spasti ili uništiti zauvek. I odabrala sam. Ovaj put ću da poslušam san. Tada sam se trgnula, uzela telefon, otišla u kupatilo, ukucala broj i pustila ga da zvoni dugo. Bilo je 4 sata ujutru.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, slušali ste deo romana Diego de Silve Bračna terapija za ljubavnike. Knjigu je s italijanskog jezika prevela Ana Marković, čitala je Marica Milčanović. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji. Sve emisije serijala Knjiga za slušanje dostupne su za preslušavanje preko podcasta trećeg programa na sajtu Radio Televizije Srbije ili na digitalnoj platformi RTS Planeta.